Аруаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Динаби уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кармалышы жана камакка алынышы, бийликтин коррупцияга каршы күрөшү тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндөгү талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлар менен баштайын. Орусияда Тажикстандын жараны Крок Сити борборундагы террордук чабуулду актаган үчүн деген шек менен кармалганын бүгүн 28 мартта Азаттыктын тажик кызматы билдирди. 26 жаштагы Бохадыр Зухуров Астра телеграм каналы маалыматына караганда 27 мартта Санкт Петербург шаарында колго түшүрүлдү. Тергөө комитети жарыяланган видеодо ал экинчи кайталанбайт деп айтып жатканын көрүүгө болот. Ал телеграм каналдардын бирине Крок Ситиде окуя тууралуу видео менен кошо террордук чабуулду актаган белгилер камтылган комментарий жарыялаган деп шектелүүдө. Эгер тагылып жаткан айып сотто колдоо тапса, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крок Сити борборундагы концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганы маалымдаган. Алардын 8 тергөө абагына камалды. Камалгандардын 4 тажикстандыктар, бирөө теги кыргызстандык экени белгилүү болду. Орусия соңку 3 айда эле украиналык аскер туткундарынын кеминде 38 өлтүргөн болушу ыктымал экенин Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында айтылды. 26 мартта жарыяланган баяндамада 2023 жылдын декабрынан 2024 жылдын февралына чейинки аралыкта Орусия аскерлери туткунга түшкөн 32 украиналыкты куралын таштаганда же сурак алып жаткан учурда өлтүргөнү болушу мүмкүн экендиги белгиленди. Туткундан бошонуп чыккан украина аскерлери арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, алар орус аскерлери көрсөткөн кыйноонун түрлөрү, ур токмокко алынганы, сексуалдык зомбулукка учураганы тууралуу дагы айтып беришкен. Украинанын өзүндө Орусиянын туткунда ыктымал кордолгон, өлтүрүлгөн жарандары тууралуу 50 000 ашуун кылмыш иши тергелип жатканы маалым болду. Аскер туткундарын өмүрүнөн ажыратуу эл аралык укуктун нормаларында аскердик кылмыш деп эсептелет жана Орусияда Украинада дагы тыюу салынган. Мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруу жана өз ыктыяры менен карак каражаттарын төгүп берүү боюнча укук коргогондордун атайын депозиттик эсептерине 2020 жылдын 2024 жылдын январь февраль айларына чейин 20 млрд 455 млн сом түштү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Министрликтин өкүлү Талант Келдибеков ЛТ телеканалына берген комментарийинде коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттын 14 млрд сом мамлекеттик казынага чегерилсе, 6 млрдтан ашыгы турукташтыруу фондуна которулганын билдирди.
Токтомдордун негизинде ишке ашырылат жана көзөмөлдөрөт. Жалпылап айтып кеткенде 20 жылдан 24 жылдын январь февраль айларынын аралыгында депозиттик эсептерге 20 млрд 445 млн сом келип түшкөн.
2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийликтин алгачкы демилгелеринин бири мамлекеттик эсебине мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлукка экономикалык мунапыс жарыялоо болду. Күрөштүн алкагында мурунку жана азыркы бир топ атка минерлер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү сумма акча төлөп, абактан чыгууда коомчулукта муну кустуруу жараяны деп аташып, сындагандар дагы, колдогондор дагы бар. Президенттин алдагы улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңештин жыйыны өттү. Бул тууралуу президенттин сайтында 28 мартта жазды. Эксперттик кеңештин күн тартибинде этностор аралык мамилелер жана диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатка байланыштуу көйгөйлөр талкууланып, ушул жаатта натыйжалуу чараларды көрүү максатында сунуштамаларды иштеп чыгуу маселелери каралды деп айтылат билдирүүдө. Орусиядагы Крок Сити холдогу окуядан кийин Кыргызстанда дагы диний экстремизм боюнча ар кандай иш чаралар өткөрүлүп жатат. 28 мартта катуу шамал Бишкекте бир нече имараттын чатырын учуруп, бак дарактар кулап, автоунааларды басып калды. Катуу шамалдын кесепети тартылган сүрөт видеолор социалдык тармактардын колдонуучулары аркылуу жарыяланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз гидромет борборуна шилтеме берип, Чүй облусунун Токмок шаарынан батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 24-28 метрге жеткенин билдирди. Министрлик мунун алдында Бишкек жана шаарында жана Чүй өрөөндө секундасына 17-22 метрге жеткен катуу шамал болорун эскертип, элди коопсуз жайларда болууга чакырган. Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы дүйнөдөгү тамак аш калдыктары боюнча баяндамасын сунуштады. Ага ылайык, жер бетиндеги баардык тамак аштын 17% таштандыга төгүлөт. Ошол эле учурда дүйнөнүн 783 миллиондон адам ачкачылыкта жашайт. Бул дүйнө калкынын дээрлик 10% түзөт. Жер шаарынын ар бир тургуну орто эсеп менен жылына 79 кг тамак аш азыктарын ыргытат. АКШнын орточо тургуну 115 кг ашыкча тамакты ыргытат. Европалыктар 65, орусиялык 56. 2022 жылы тамак аш калдыктарынын жалпы көлөмү 1 млрд тоннаны түздү. Бул күнүнө 1 млрдка жакын тамак аш дегенди билдирет.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчалардан башка жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары Биз дин берүүнү радиодон тышкары ушул эле сайтыбыздан, социалдык тармактардагы ушул эле Facebook жана YouTube баракчалардан түз эфирде дагы угууга чакырабыз. Андан тышкары күн сайын 19:00 биздин видео жаңылыктарга дагы назар салып турууга чакырып өтөлү. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов жана анын 3-1 тууганы Бакудан алып келинип камакка алынды. Матраимов ушуну менен азыркы бийликтин тушунда экинчи жолу кармалып жатат. Бийлик уюшкан кылмыштуу топ менен бирге коррупцияга каршы чыныгы күрөш жүрүп жатканын жар салып, бул окуяны анын далили катары көрсөтүүдө. Соңку окуяларды бийлик атаган мафия менен күрөштүн жыйынтыгы деп айтса болобу? Бул тууралуу талкууга мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, активист Нурсултан Акылбек жана президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Уруксат берсеңиздер, талкууну алгач ушу бизге аралыктан кошулуп жаткан Нурипа Мукановадан баштайлы. Нурипайым, саламатсызбы? Алгачкы суроону сизге узатайын. Бир нече жылдан бери Матраимов Кыргызстандагы негизги коррупционер катары сыпатталып жүргөн. Мына эми ошол киши бир туугандары менен кармалды. Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңештин жетекчиси катары бул окуяга кандай комментарий бересиз?
Саламатсыз Карбай. Эң биринчиден мен муну айткым келет. Президенттин коррупцияга каршы күрөшүн бүгүнкү күндө эл көрүп колдоп жатат. Эч бир мурунку президенттер Садыр Нургожоевичтей коррупция менен күрөшкөн эмес. Эми эл президенттин коррупцияга каршы саясатын колдойт. Бул саясаттын үч эле негизги принциптери бар да. Биринчиден, ушул конституцияга ылайык мамлекеттик кызматкерлер коррупциялык коркунучтарды жараткан аракеттери же коррупцияга бөгөт коюу аракетсиздиги үчүн юридикалык жана моралдык жоопкерчиликке тартылат. Кызматына карабастан, эгерде коррупцияга күнөөлүү деп табылса, кылмыш жаза кодексине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эми үчүнчү принцип, эң негизги принцип, бул деген коррупцияга каршы күрөштөгү принциптер сөздөн ишке аябай тез өтүүдө. Коррупцияны болуп аткан натыйжасынын эң негизгиси бул элдин ишеними. Эми бүгүнкү күндө мамлекеттик кызмат системасында Матраимов жана криминалдык структуралар менен байланышы боюнча толук тазалоо иштери жүрүп жатат десек болот. Биз көрүп атабыз, депутаттар мандаттарын тапшырып атат, кызматтагылар кызматынан алынып атат. Бул эмнени далилдейт? Коррупция менен бүгүнкү күндө эгебейсиз күрөш болуп атканын далилдейт. Боло берет.
Нурипайым, кечиресиз, сөзүңүз каралжы. Мен ушул жерден дагы бир суроо узатып калайын деп атам. Мына коомчулукту кызыктырган дагы бир суроо бар. Матраимов алгачкы жолу кармалып жаткан жок. Эсиңизде болсо, 2020-жылы кармалып, мамлекетке келтирилген чыгымдын ордун толуктап бошонуп кеткенин баардыгыбыз билебиз. Ушундан улам коомчулукта бул жолу да өткөндөгүдөй окуя кайталанбайбы деген суроо жаралууда. Буга кандай жооп берет элеңиз?
Эми бул мындай да, бул кейс бүгүн мындай феномен. Вообще ушул кейс дагы көп изилдөөдө астыда жатат, изилдөө болуш. Бирок мен айтат элем, ошо бүгүнкү күндө ушу мен бүгүнкү болуп аткан иштерди карап, ушу сурам жоомого көңүл буруп айтат элем, бүгүнкү ушул Матраимовдун кейси боюнча анын ушу ОПГ-лар менен сращивание коррупции с организованной преступностью деген бар, ошонун баарына чекит коюлуп атканга бул баары эле ишенип турат, эл көрүп турат. Мен өзүм эксперттик оюм боюнча буга мындай чоң чекит коюлат деп ишенем да. Эмне дегенде, бул мындай аягына чыгып чекит коюлбаса, бул Кыргызстанда дагы эл аралык дүйнө жүзүндө дагы биздин өлкөбүзгө чоң коркунучтуу турганы белгилеп атат да.
Ыраазычылык билдиребиз. Өмүрбек мырза, мына Райымбек Матраимов соңку 5-10 жылдын ичиндеги Кыргызстандагы эң таасирдүү адамдардын бири болуп, маалында ошол керек болсо президенттин өзүнө, саясатка дагы таасир этип турганы айтылып келет. Эми ал өзүнүн бир туугандары менен кошо кармалды. 4 бир туугандын чогуу кармалып жатышы эмнеден кабар берет? Бул ошол бийлик жарыялап аткан коррупция менен жана криминал менен күрөштүн белгиси, эркин көрсөтүп атат бийлик деп айтсак болобу?
Негизи буга президент Садыр Жапаров өзү эле жооп бербеди. Мен эки жолу Райым Матраимовду кабыл алгам, Көлбаевди кабыл алгам. Ошондо аларга айткам, жөн жүргүлө, азыр башка убакыт деп. Мен ойлоп атам, если бы ошондо резиденцияда Райымдагы Көлбаевдагы мейли, хоп майли, биз эчтеке кылбайбыз десе, анда күрөш токтоп калмакпы? Кеп ошодо да. Мына биз өмүр бою профессионал укуктук органдарда иштеп жүргөндөр системный жумушка мамлекет алып келген да, алып келиш керек. Системный. А просто эле саясий треш болуп калганда эле күрөш бул абсолютно башка. Мына сиз өзүңүз азыр суроо берип атпайсызбы? 3 жылдагы мурун эмени кустуризациядан өткөрүп Матраимовду анан чыгарышпады штраф менен. Бир коррупция үчүн эки жолу эме ответственность болбойт. Ошон үчүн бизге азыр ГКМБ айтканга эле биз баардыгын эле макул болбошубуз керек, анткени бул деген предварительный следствие. Анан сотто канча болот, кандай болот? Анткени ошол эле мына калган эмелерди алсаңар, ким менен жанагы Көлбаев боюнча камагандардын баардыгы чыгып кетип атат азырчы. Канча акча төлөдү, кандай болду? Бул любой мамлекетте бүт прозрачный болот. Мына эмеде күрөш болуп атат Казакстанда. Алардыкы как положено мыйзам чегинде, кустуризацияны жок. Именно сот аркылуу түрмөгө барат, түрмөдөн анын возмещение ущерба болот. Мына миллиард долларды түшүрүп атат. Негизи ошондой болуш керек. Вот кеп ушунту бар. Ошон үчүн эрте мына пиар компания кылбаш керек. Соттон өтүп, ачык сот болуп, элдин баарды көрүш керек да, каяктан урдап алды, кандай урдады деп. Анан кийин азыр мына эмелердин көбү бийликке жакын кишилердин баары деле ой, ушундай чоң коррупция менен күрөштүп атат. А эмне себептен эч ким айтпайт, что ушунун баардыгын азаттык казып чыкканын? Эмне себептен ошондо ушундай чоң противостояние болду? Анан кийин жанагы кылмышкерлер ошондо кандай противостояние бергенин бүгүнкүгө чейин эч ким айтпайт. Как будто Райым Миллиондун кылмыштуу эмеси 20 жылдан кийин чыгып калган. Ага чейин канча жолу айтылды? Көлбаев боюнча список Магнитскийге 18-нчи жылы кирген Райым Матраимов, так? А жанагы Көлбаев болсо Братский кругка 12-нчи жылы кирген. Чоң саясатта криминалдагы и чоң саясатта именно чоң акча кылат. Ошону биз жана Бакиевдин убагында, Акаев, Баки бүт президенттердин убагында көргөнбүз да.
Өрөк мырза, алардын таасири боюнча биз алдыда дагы талкуу кылабыз. Артур мырза, сизге өтөйүн деп атам. Эми чындыгында эле азыр 2021 жылдагы кармалган менен бүгүнкүнү салыштырып, азыркыда мүнөзү башка экенин, Райымбек Матраимовду ошол Азербайжандын борбору Бакудан алып келгенин, аны ошол жанагы колуна кишен салып мүнөзү такыр бул кармоонун мүнөзү башка экенин айтып атышат. Анан бул окуяда көңүл бура турган дагы бир маселе болуп атат. Бул билген болсоңуз, мына алдында мына сиз да кабардарсыз, жакында эле ошо Азербайжандан келген 5 адам Бишкектен кармалды. Алар ошол бийликтин жетекчилерине кол салууну максат кылганын, аны ошол учурда Бакуда жүргөн Матраимов менен байланышы бар экенин атайын кызмат расмий кабарлады. Бул окуянын канчалык чындыгы бар? Тергөөнүн жүрүшүндө Матраимовго ушул иш боюнча дагы айып тагылышы мүмкүнбү?
Эми ачык сөз, бул Матраимов же Матраевдин кланы деп канча жылдан бери биздин массалык маалымат каражатында, эл оозунда катуу сын пикирлер айтылып келе жатат. Мына Өмүрбек Сабанәлиев айтып кетпедиби, баягы мындан 3 жыл мурун ага чейин дагы булар спискага кирип, бирок алардын баягы акырында 18-нчи жылы бул Атамбаев менен Айчусунда экөө бири бирине чара көрөбүз деп Айчусун эсибизде го, элдин эсинде. Эми ошолордун баарын мындай анализдеп көрө турган болсок, албетте Матраимов жөнөкөй адам эмес болгон. Бул өзүнчө ошол коррупциялык экономикалык империяны, ушул таможня системасынын аябай чоң куруп, ошонун баардык тамырлары баардык биздин коомчулукта болгон министерство, ведомствонун баарына таркап кеткен. Таркап кеткен и таркаган бирге анын өзүнүн кишилери ал жакта көп пайда болуп, ошол негизинде булар тамырын аябай терең чүрүп жиберген да, ачык айтканда. И ошол тамырларды толугу менен кыркып же толугу менен балта чапканда жоготуу мүмкүн абдан көп көп деген кыйынчылыктар жаратып атат. А бул жанагы 3-бү же 5 киши келип алар ошол Матраевдин заданиясы менен келдиби же коммерция бизнес кылабыз деп келдиби, бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы алдын ала могу териштирүү иштеринде жүргүзгөндө баардыгы такталат. Себеп дегенде мындай да, эгерде вообще мынау мисал катары айта турган болсок, эгерде ушундай киллер деп коет, киллер же кол салууга атайын келген кишилер, алар бешөө да оноо да болот, көп болсо бирөө же экөө, бирок аларды эч ким да билбейт, анын өзүнүн баягы схема, курал жарагы, өздөрүнүн счеттору. Эми бул өтө жашыруун өтө турган нерсе да, а булар ачыктан ачык келип эле анан кармалып анан кийин мойнуна алып ушундай келгенбиз дегени мындай көп деген коомчулукта бүдөмүк ойлорду пайда кылып атат. Териштирүү иштери негизинде эгерде кокус булар мойнуна алып чын эле Матраевдер буларга заказ берген, акчасын алып, бияктан дагы ортомчу кишилер, алардын баягы жактоочулары чыгып анан жардам берип кандайдыр бир мына мыйзамсыз иштердин жасап бирөөлөрдү жок кылабыз деген турган териштирүү ишинде чыкса мисалдар, анда иш башка. Пока андай нерсе жасаш үчүн могу биздин териштирүү ишин иштеген тергөөчүлөр, оперативдик кызматкерлер абдан жогорку деңгээлде ошону бир такта издеш керек. Эгерде анын баары такталбай, аныкталбай калса, бул баягы убактысынча эле болгон алдын ала баягы күнөө болуп эсептелет, а кийин сотто бүт баары башкача болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, Матраевдер эмне үчүн Азербайжанга качып кетти? Туурабы? Азербайжан качып кетти, демек ал жакта булардын кандайдыр бир деңгээлде бизнес аркылуубу же парламент иштегенби же кандайдыр бир өзүнчө болгон өздөрүнүн тааныштары, анан ошол байланыш ошонун негизинде тигилер келип аткандан кийин ошол байланыштын негизинде кармалып булар дагы алып келинип атпайбы? Булар ал жакта буларды мамлекеттик органдын кишилери корогон жок да, албетте буларды кандайдыр бир жанагы бизнесмендер же өздөрүнүн тааныштары сактап же коргоп жашырып келген. Эгерде Матраевдер тынч жатып убагында жанагы акыркы убакта болгон окуяларга өздөрү мындай саясатка аралашпай тынч жүргөндө бүгүнкү көрүнүш Матраевдер үчүн баягы позитивдүү болмокто. Буларды эч ким тийбек эмес. Өздөрү жанагы криминалдык топтор менен аралашып, экинчиден ошол криминалдык топторго жөн эле аралашпай аларга жардам берип өзүнчө бир криминалдык империяны түзүп келечекте кандайдыр бир деңгээлде чоң саясий оюнга катышуу негизделип калган да, ошон үчүн булар бүгүнкү күндө жанагындай саясаттан дагы чыкты. Экинчиден булар кармалып мына бүгүнкү азыр жоопкерчиликтин алдында турушат.
Ошол бир туугандар менен кармалып келиши, ушул соңку окуялар ошол бийликтин коррупцияны жана криминалды бир түп тамыры менен кыркуу аракети катары сыпаттасак болобу?
Буну бир тараптуу карабаш керек, буну көп тараптуу караш керек. Себеби дегенде булар канча жылдан бери ушул таможня системасын иштеп, мен айтып кетпедимби, баардык тармактарга өздөрүнүн тамырын жайып жибергенден кийин албетте күч, каражат бүт баары болгон. Эми ошолордун баарын бир күндө эле чечип кыркыш өтө кыйын болгондуктан буларга ушул жанагы бир туугандары менен түзүлгөн экономикалык империясына каршы күрөшүүдө албетте баардыгын чогултуп аларга өзүнчө баягы убагында кандай деңгээлде мыйзамсыз байыган, кандай деңгээлде алар ушул жанагы таможнябы же болбосо башка системалар иштеп жүрүп ушунчалык деңгээлге жеткенин азыр тактоо иретинде баардыгын териштирип тактайт. Экинчиден жана айтып кетпедикпи, эки берене менен кармалып атат. Ал жерде коррупция жок, а бирок жана мыйзамсыз жол менен чек арадан кандай өтүп кеткен? Булерге чек арачылар тийиштүүбү, тийиши жокпу? Ал дагы териштирүү ишинде билинип калышы мүмкүн. Эгерде чек арачылар тийиштүү болсо, элемент коррупция болуп калышы мүмкүн. Аларга акча өрттөп чыгып кетти да. Эгерде ошондой боло турган болсо, анын баары териштирүү иштеринин негизинде билинет да. Ошон үчүн азыр биринчи первоначальный жанагы статьялар менен иштейт дагы, териштирүү иштеринде дагы бир нече статьялар кошулуп калышы мүмкүн. Башка
түшүнүктүү. Нурсултан мырза, мына ошол 2015 жылдан бери эле ушул Матраимов маселеси көтөрүлүп, Матраимовдор соңку 2-3 бийликтин кандайдыр бир деңгээлде баш оорусуна айланганы дагы чын. 2020 жылы келген бийликке дагы коюлган негизги талаптардын бири болчу, ага чейин ушул реакция деп аталган митинг акцияларда дагы сиздер ушул маселени көтөрүп чыккансыздар. Анан ушул Матраимовдор боюнча соңку аракеттерди ошол бийликтин коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүдөгү маанайын көрсөтүп жатат деп айтсак болобу анан? Негизи эле ушул соңку окуялар боюнча эмне дейсиз?
Эми биринчиден Матраимовду жанагы Көлбаевдин группировкасына бириккен анан кийин экөөнү бир субъект катары көрсөтүп атканы эми бир жагынан ошол бийликтин балким баягы тыптары менен ушул синдикатты жок кылабыз деген ишмердүүлүгүн көрсөтүп аткандыр. Бирок азырынча Матраимовдун иши кандай болот, жана тагдыры кандай болот, жазасы кандай болот, бул болуп аткан азыркы кыймылдарга баа берүү бир аз эртерээк да. Анткени бул алып келгенине мына 1-2 күн эле болду. Коюлган айыптарынан эл коомчулук бир аз түшүнө элек. Баягы адалдаштыруу, жанагы кайсыл бир кылмыштуу топто катышкан же бирөөнүн эркиндигине кандайдыр бир чектөөгө киргизди деп, кимдин эркиндигине чектөө киргизди, кайсыл акчаны адалдаштырылды деген суроолорго азырынча жооп жок, жооп келе элек. Анан кийин экинчиден бул жерде жанагы бийлик ушул Матраимовдорго баягындай чоң чекит коюп атабы деген суроого биринчиден сөзсүз түрдө баягындай бир чоң ишмердүүлүк жүргүзүш керек да. Матраимовдор булар ким? Азыр коомчулук түшүнө элек, булар кантип байып кетти? Эми бажыдан байыды деп баарыбыз эле билебиз. Бажыдан байыды, жанагы контрабандады, анан кийин уюшкан кылмыштык топтор менен бирге кандайдыр бир чоң бизнес жүргүзгөн деген мындай иликтөөлөрдү деле айтылып кетип атат, коомчулукту деле айтып кетип атат. Бирок коомчулукка сөзсүз түрдө ачык айкын Матраимовдор булар ким, кантип пайда болгон, кайсыл жерде биринчи иштеген, анан кийин кайсыл президенттерде көтөрүлдү, таасирлери кийин баягы күч структураларга, жогорку кеңеш президенттерге кандай өткөн, ушул таасирлерден кандайдыр бир маяна, кандайдыр бир пайда алган, бүт бардыгыны коомчулукка ачык айкын көрсөтүш керек. Бул мына азыркы убакыттын талабы да. Анан азыр жана президенттин коррупция мындай күрөшү өкүлү деген айтып атпайбы, ошол жерде бир аз токтоо керек. Баягы Кыргызстанда гана бул коррупционер катары таанылып, башка жерде таанылып эле келеби дегенчи, бул жерде наоборот ошол убактагы бийликтегилер мындай коомчулуктун талабын, баягы элдер чыгып ушул чара көргүлө иликтегиле деп митингге чыккан да, талап болбогон.
Жаңылбасам Нурипайым ошол акшыны дагы жанагы магнит тизмеси боюнча дагы айтып өттү.
Ошол магнит тизмеси ошол бийликтин, мына Кыргызстандагы бийликтин ошол бажыда болуп аткан окуяларга баа берип же укуктук чара көрсөтпөгөндүктөн ушул магниттик тизмеге киришкен. Анткени мындай тарыхта кандайдыр бир уникалдуу абал болду. Бул жерде сырткы мамлекеттер буну биринчи эле жазалап атат, чем биздин өзүбүздүн мамлекет. Бирок жабыркаган мамлекет Кыргызстанда. Тизмеге киргендин себеби деле ошол. Бул жерде баягы бир эле Кыргызстанга залакасы эмес, баягы балким транснациональный группировка деп чыгышы мүмкүн, ошолорго деле ошо бийликтин чара көрбөгөндүктөн. Анан экинчиси, биз бир нерсени байкашыбыз керек да, бул Матраимовдор менен жанагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүнүн жападан жалгыз бир далили бул саясий эрктин мурда жоктугу, азыр бардыгы. Бирок баары бир суроолор бар да. Бул ошол эртти көрсөтүш үчүн толугу менен мынал Матраимовчулар кеткенден кийин таможня кандай өзгөрдү, уюшкан кылмыштуу топтор кандай иштеп атат, азыр бюджеттеги түшүп жаткан акчалар көбөйдүбү, бул жердеги схемалар кийин иштедиби же балким 5-10% дагында эле иштеп атабы деген суроолорго ачык айкын өкмөт жооп бериш керек.
Рахмат. Мен азыр Нурипайымга суроо узатайын деп атам. Нурипайым, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мына азыр жаңы эле Нурсултан Акылбек дагы ушул ачыктык боюнча маселе көтөрдү. Мен сизден ушуну сурайын деп атам. Азыр чындыгында белгилегендей эле Матраимовго биз кайсы беренелер менен кылмыш иш козголгонун билебиз, бирок эмне иш экенин, ал жерде дагы кимдер бар болушу мүмкүн экени так маалымат жок. Эгерде алдыдагы тергөөнүн жүрүшү боюнча коомчулукка кенен маалымат берилип турабы?
Ошо ачыктык боюнча азыркы жүрүп аткан кылмыш иш оперативный розыскной деятельностьтун ошол мыйзам боюнча жүрүп атат да, анын баарын ошо ОРД боюнча көп иштер жабык жүрүшү мүмкүн да. Эмне дегенде, бул деген мындай изилдөө жумушу, аналитика жумушу, оперативдик жумушу, анын баарын эле элге жарыялап баарын ачканга болбойт да, ал үчүн өзүнчө мыйзам бар. Ошон үчүн ушул бүгүнкү күндө ушу Матраимов кармалды, момундай беренелер коюлду дегени, бул өзү эле ачыктык да. Ошон үчүн кайсы маалыматты бериш керек, мыйзам чегинде кайсы маалыматты бербеш керек, элди дүрбөлөбөш керек, эмне дегенде деген уже элге натыйжасында көрсөтүш керек дегендейчи. А эң негизгиси ачыктык, бул деген туура жолдо жүрүп атабы, мыйзам чегинде жүрүп атабы бул иликтөө иштери, ошону бериш керек да. Анан сот чыныгы, сот өзү ачык өтүш керек. Вот ошол ачыктык болот.
Рахмат. Өмүрбек мырза, мына сизге суроо узатайын деп атам. Мына биз баардыгыбыз айтып келебиз, Райымбек Матраимовдун таасири ошол Атамбаевдин учурунда күчтөнүп, Жээнбеков президент болуп турганда болуп көрбөгөндөй, чекке болуп көрбөгөндөй таасирге жетти деп айтып келебиз. Ошол учурда да саясатка аралашкан маалым. Бул ошол 2020 жылдагы шайлоо. Сиз ошол учурда коопсуздук кеңештин катчысы да болдуңуз. Тергөө башталса, мурдагы президенттердин же болбосо айрым кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралып калышы мүмкүнбү?
Негизи каралыш керек. Негизи каралыш керек.
Кимдердики мисалы, сиздин пикириңизчи?
Биринчиден Райым Матраимов анын кланы деп атпайбы? Алар чоң роль ойноду. Себеби Сооронбай Жээнбеков президент болушуна.
Демек тергөөдө бир катар чоң ысымдар аталып калышы мүмкүн экен да?
Да, эми ошонун баарын ошодон баштап териштириш керек. А ким териштирет? Это биринчи суроо. Экинчиден 20-чы жылдагы аябай чоң оюндар болгондо жанагы парламентте Сооронбай Жээнбеков болгондо тиги бул спикердин милдетин аткарган Мекен Кыргызстан партиясынын төрагасы Бакиров болгон, э? Баарыңар билесиңер. Шайлоо бүткөндөн кийин ал 3 жыл госком имуществода төрага болуп отурду. Ал болсо Райым Матраевдин партиясынын төрагасы. Эми жакында жанагы Мадина базарынын Турсунтай Салимовдун баласын кармап туруп жана начальник охранага айтып атпайбы? Бул деген ошондо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен баллотироваться эткен Көлбаевдин мыйзамда урук Раматул Көлбаевдин квотасы менен дейт. Анда бүгүнкү парламентте Мекеним Кыргызстан менен баллотироваться этип депутат болом дегендердин баардыгын караш керек.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев, активист Нурсултан Акылбек жана президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова катышты. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барган. Сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле Матраимовдун кармалышы жана буга байланыштуу темаларды тууралуу макалаларды сайтыбыздан дагы окуй аласыз.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, биз ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы azattik.org сайтынан окууга чакырабыз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.